mëngjesit do gjuhës të ndëruar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Parlamenti i Turqisë miraton një ligj për kontroll më të rrept të internetit i cili mundson autoriteteve pa lejen e gjykatës që të bllokojnë portale. 14 persona kanë vdekur në Nepal pasi autobusi i tyre ka rënë në një gremin të thellë 200 metra, dyshohet se vozitësin e zuri gjumi. Janë nxjerrë nga një minier e arit trupa të 14 minatorëve të ngujuar pas një shpërthimi të zjarrit, ndërsa vazhdojnë kërkimet edhe për një të zhdukur. Nisin sot ngjarjet e para të garave në lojrat olimpike dimrore në Soçi. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Turqisë ka miratuar një ligj me të cilin shtohet kontrolli i shtetit mbi internet. Legjislacioni do t'i mundësojë autoritetit qeveritar të telekomunikimit që të bllokojë çasjen në faqe të ndryshme të internetit pa autorizim nga gjykata nëse përmbajtja konsiderohet si fyese ose dhunon privatësinë. Ky ligj po ashtu do t'i shtyjë kompanitë shpërndarjes së internetit që të ruajnë të dhënat për përdoruesit e internetit për 2 vjet rresht dhe të njëjtat t'i ruajnë për autoritetet kur t'ju kërkohen. 14 persona kanë vdekur në Nepal të enjtën, kur autobusi i tyre devijoi nga rruga dhe u aksidentua. 7 udhëtarë janë lënduar, kur autobusi rrëshqiti dhe ra 200 metra thellë në gremin, në qarkun verior Palpa, njoftojnë autoritetet. Policia dyshon se shoferin e autobusit mund ta ketë zënë gjumi. Sipas medjeve, raportohet se rreth 30 njerëz kanë qenë autobus në kohën e aksidentit. Janë nxjerrë trupat e 8 minatorëve nga një minier në Afrikën e Jugut e cila ishte kapluar nga zjarri, njoftojnë të enjtën autoritetet. Një nga 18 minatorët që ishte ngujuar nën tokë ende llogaritet i zhdukur. 8 të tjerë janë shpëtuar të mërkurën brëma, ndërsa njëri ka arritur që të del vetë në sipërfaqe. Ende është e paqartë se çfarë shkaktoi zjarrin në thellësi prej 1.73 kilometra në minierin e arit që gjendet në Johannesburg. Human Rights Watch thot se autoritetet irakiane të burgjeve torturojnë dhe keq trajtojnë shumë femra të burgosura. Raporti i publikuar të enjtën thot se forcat irakiane të sigurisë mbajnë ilegalisht qindra femra, pa asnjë procedurë gjyqësore që është shkelje të gjitha standardeve ndërkombëtare. Shumë femra të burgosura kanë rrëfyer se janë rrahur brutalisht, torturuar, dhunuar, por edhe kërcënuar me dhunim seksual gjatë marrjes në pyetje nga forcat e sigurisë. Asistentja sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland viziton Kievin të mërkurën që është shenja e radhës së përkrahjes së Washingtonit për demonstruesit pro-demokratik. Vizita e saj vjen në kohën pasi Washingtoni bëri të ditur të hënën që po zhvillon bisedime me Bashkimin Evropian rreth një pakuje të mundshme financiare si ndihmë për Ukrainën. Ngjarjet e para të garave në lojrat dimrore 2014 pritet të nisin sot në Soçi të Rusisë, edhe pse ceremonia hapjes solemne të Olimpiadës është caktuar për të premten. Orari i garave për të enjtën përfshin skimin me stil të lirë, snowboard e patinazh. Lojrat pritet të mbyllen me 23 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhe në ka pasyra shtypit në Prishtin, ku në linë të drejt për drejt e kemi kolegun tonë Zënel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zënel.
Mirë mëngjesi, Fatmir.
Arrestimi i deputetit Uk Rugova, si komentohet në gazetat e sotme?
E përdismi a koaditore Fatmir vlerëson se bashkë me ndryqimin e mashtrimeve sistematike në universitet me në krye Ibrahim Gashin, arrestimi Uk Rugovës vetëm se e vërteton ekzistimin e një sistemit korruptuar dhe të kriminalizuar në Kosovë. Kësisoj si shënëmizon gazeta, bastisja dhe arrestimi të mërkurës në Velani është vetëm shenja e fundit që udhëheqja e Kosovës e ka zhytur vendin thellë në moçalin e krimit dhe të korrupsionit prej nga zorë se do të mund të dilet me të njëjtit njerëz në krye. Fatmir.
A ka ndonjë koment rreth reflektimit në skenën kosovare pas paralajmërimit të Fatmir Limajt për formimin e një partie të re politike?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Fatmir, përdisme azëri thekson se Partisë së Limajt e Krasniqit pritet të bashkangjiten disa deputet të grupit parlamentar të PDK-s. Gazeta ka vënë pas se Haxhi Shala, Hydajet Hyseni, Justina Shiroka Pula dhe Flora Brovina janë emrat e deputetëve që lakohen se do të bashkangjiten Partisë së Limajt e Krasniqit, të cilët, siç thekson gazeta, vazhdimisht kanë shprehur pak ndryshimin e partis nga kryetari Hashim Thaçi dhe zëvendësiti Kadri Veseli. Deputeti Haxhi Shala tashmë ja ka konfirmuar gazetës Zëri se tashmë është pjesë e ekipit të Limajt dhe se në këtë mënyrë i ka dhënë lamtumirën grupit parlamentar të PDK-s. Ai ka konfirmuar për gazetën se ka dhe deputet të tjerë në Kuvendin e Kosovës që do t'i bashkangjiten grupit të Limajt dhe Krasniqit, por nuk ka dashur të përmendë emra. Shkruan e përditshmja Zëri. Patmir.
Dhe për fund na thuaj se çfarë ke veçuar.
Nga përditshmja epoka e re veçojmë pjesën nga një shkrim autorial i akademik të Xhepçosjes, i cili protestat e studentëve këto ditë i cilëson si fushat kundër rektorit Ibrahim Gashi. Qosja thot se është kjo një fushat me personazhe të prejardhjeve të ndryshme, të prejardhjeve më shumë të partijake, klanore, mandej grupore, kohore dhe më spaku studentore. Është kjo një fushat me përmbajtje të paparimsi, por me shumë mosdurim të frymzuar prej levardish partijake gazetareske. Kjo fushat është e nisur dhe vazhduar dhe mendojnë zbatuesit e saj se do tjetë e përfunduar sukseshëm për ta me metoda dhune, shpifjesh dhe friksimesh, shkruan akademik dhe Xhepçosja, duke vënë pas se është kjo fushat zbatuesit e së cilës po harrojnë se në Kosovë sot ka shumë probleme, shumë keqbërje, shumë korrupsion, shumë privilegje zyrtarësh, shumë vjedhje e plaçkitje kundër protagonistëve të cilave duhet bën protesta, greva e demonstrata të pandalshme derisa të mos ndalen ata protagonistë dhe ato dukuri.
Ishte kolegu jonë Zënel Buzuku, ndërsa ne vazhdojmë tutje. Bi 80% e personave publik nga nivellet komunale vlerësohet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare të Korrupsionit, kurse përqindja më e madhe zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë janë zyrtarë komunal të pjesës veriore të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se mos deklarimi pasurisë nuk është gjithmonë hezitim, por i qëllimshëm. Materiali përgatitur nga Naradia Ahmeti.
Mbi 80% e zyrtarëve publik të niveleve komunale kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit që nga fillimi i konstituimeve të kuvendeve komunale pas ndryshimeve që kanë ndodhur pas zgjedhjeve të fund vitit të 2013. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se në bazë të listave që agjencia i ka pranuar nga zyrtarët e kontaktuar nëpër institucione të ndryshme, deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës dhe pas largimit nga funksioni publik, obligim ligjor për deklarimin e pasurisë kanë 1629 zyrtar.
Kemi pas zgjedhur kjo kohë, tash të gjitha ata të zgjedhurit e popullit, edhe të emëruar nga drejtorët e komunave, kanë për obligim të deklaruar pasurinë 30 ditë pas marrjes detyrës. Një herë ata që nuk janë marrë këto pozita kanë obligim të deklaruar pasurinë 30 ditë pas largimit nga detyra. Është punë që afatet saktë nuk mund të përcaktojmë se në gjitha komunat nuk janë konstituu kuvendet komunale në njëjtën ditë.
Megjithatë Preteni thekson se deri më tani agjencia nuk ka pranuar disa lista nga komunat në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kam bet edhe disa komunat vjesës veriore, por edhe do t'i përcjellim afatet e tyre dhe edhe ata do t'ken qasin e njejtë edhe tretmanin e njejtë. Kështu që nuk do t'hezitojnë t'i publikojmë emën në gjitha tyre të që se kanë deklaru pasurin pa marë parasysh nga cilja komun vinë.
Drejtori Hasan Preteni thosë se nëse zyrtarët obliguar nuk e deklarojnë pasurin brenda afatit ligjor. Agjencia do të bëj publikimin e emrave të tyre dhe njëherit do të paraqes kallëzim penal tek prokurorit kompetente konform kodit penal të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se hezitimi mos e deklarimit të pasurisë në disa raste është i qëllimshëm. Petri Tizoka, i drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol për Radio Evropa e Lirë, thotë se zyrtarët e rinë publik e kanë problem që të bëjnë publik pasurinë e tyre.
Është ka një hezitim, mirë po nuk besoj që ky hezitim jetë rastësor, pra nuk është çështje e neglizhencës së tyre zyrtarëve, sesa është më shumë çështje që e kanë problematike që të fillojnë edhe të japin për publikun.
Ndërkësh sa i përket zyrtarëve publik në komunat veriore të Kosovës, Zoga i shpreh se problemi nuk është administrativ dhe teknik, por problemi është politik i pranimit të institucioneve të Kosovës. Prandaj Zoga i konsideron se nuk mund të pritet që në një periudhë të afërt kohore zyrtarët komunal në atë pjesë të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre.
Po kjo nuk do të thotë që agjencioni dhe institucionet e Kosovës të mos bëjnë presion që zyrtarët publik në atë pjesë të deklarojnë pasurinë e tyre dhe pa diskutim që duke pranuar zgjedhjet e trementorit edhe të 90-torit kanë pranuar edhe kuadrin ligjor të Kosovës e këto përfshihet edhe deklarimin e pasurisë.
Ligji për deklarimin, prijardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucionet kreditore, borxhet, të hyra pensionat vjetore si dhe prijardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në Maqedoni, ku Ministria e Punëve të Brendshme thotë të ketë nisur përgatitjet për zgjedhjet presidenciale. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhia Kupi, duke komentuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me ato presidenciale, shpreh shqetësimin e tij për shfaqjen e problemeve teknike. Për më tej ndjekim nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjagën.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka kumtuar se janë bërë të gjitha përgatitjet në kuadër të ingerencave ligjore, si dhe obligimeve pas shpalljes së zgjedhjeve për presidentin e Republikës së Maqedonisë. Numri 1 i këtij dikasteri, Gordana Jankulovska, ka bërë të ditur se në pajtueshmëri me dispozitat nga Kodi Zgjedhor, ministria të cilën e drejton ajo ka dorëzuar të dhënat me të cilat disponon në bazat e saj për azhurimin e listës zgjedhore.
Formiran e operativniot shtap, shto treba da gji ispunit.
Veç më është formuar dhe shtap operativi cili do duhet i planifikoj dhe realizoj të gjitha aktivitetet në kuadrë të zgjedhive, të cilat aktivitetet do të ndahen në tre faza edhe atë në periudhën para zgjedhore, cila përfshin dhe fushatën, ditër e zgjedhjeve si dhe periudhën pas mbylljes së vendvotimeve, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska. Ndërkohë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka shqyrtuar propozim vendimin për konfirmimin e shpenzimeve për aktivitetet zgjedhore të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Si më problematike është cilësuar verifikimi i listës zgjedhore, gjegjësisë pastrimi i saj nga votuesit fiktiv.
Çështja tjetër me cilën do të është më rëndësi për tek gjithë qytetarët, që ne do ta kemi në shqyrtim publik këtë listë zgjedhore që do ta shpallim dhe do të jetë 20 ditë në shqyrtim publik prej 16 shkurt deri në 7 mars. Gjithë qytetarët do kenë të drejtën që të kenë qasje në këtë listë zgjedhore dhe njëkohësisht të shohin a janë në listën zgjedhore kanë ndonjë problem.
Bën të ditur për Evropën e Lirë nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Subhi Jakupi, duke nervizuar se janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të përmbushur rekomandimet nga ODIHR dhe OSBE. Ai, duke komentuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare paralelisht me ata presidenciale, shpreh se institucionet shtetërore përgjegjëse për realizimin e zgjedhjeve janë të gatshme të përgjigjen kësaj sfide, ashtu si edhe gjatë vitit 2009 kur u realizuan zgjedhjet vendore me ata presidenciale. Gjithsesi, sipas tij mund të paraqitet edhe një varg problemesh në aspektin teknik.
Është normale që të themi se do të hasim në vështirësi në aspektin teknik të organizimit, por ajo nuk do të varet nga ne, ajo është kompetence kryetarit të parlamentit që për shpalljen e zgjedhjeve. Nëse eventualisht bëhet një çështje kësi, ne unë me plot përgjithësi do të them se do të kemi probleme teknike.
Nënvizon nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakubi, ndryshe ministria Gordana Jankulovska ka theksuar se vëmendjet e posaçme do t'i kushtohet respektimit dinjitos të njenit 128 nga ligji për punë të brendshme, sipas të cilit jashtë orarit të punës nën punësit policor nuk guxojnë të vendosen në funksion të partive politike për shkak të kryerjes së parregullsive parazgjedhore dhe zgjedhore, të mos prishin rendin dhe qësi publike, si dhe prestigjin e ministrisë dhe të përmbahen nga çfarëdo lloj provokimesh të aktiviteteve të partive politike. Në këtë dimension nuk janë shprehur dash optimist analistët politik, sipas të cilëve veçanërisht punonjësit në administrat gjatë fushatave zgjedhore vihen në shërbim të partive politike në pushtet, si pasojë presioneve të ndryshme që u bëhen nga drejtuesit e institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë një herë titujt kryesor. Parlamenti i Turqisë miraton një ligj për kontroll më të rrept të internetit i cili mundson autoriteteve pa lejen e gjykatës që të bllokojnë portale. Asistentja sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland viziton sot Kievin në shenjë përkrahjeje për protestuesit prodemokratik. Human Rights Watch thot se autoritetet irakiane të burgjeve torturojnë dhe keq trajtojnë shumë femra të burgosura, të cilat mbahen pa gjyq prapa grilave. 14 persona kanë vdekur në Nepal pasi autobusi i tyre ka rënë në një gremin të thellë 200 metra. Dyshohet se vozicin e zuri gjumi. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.